Te kuulate raadiosaadet Vaade.
Tere, head raadiokuulajad! Sa oled asunud kuulama vaatenimelise saate 24. saadet. Mina olen saatejuht Lauri Peekman. Tänase saate muusika on meil väga eriline, nagu ka juba sissejuhatusest kuulsite. Selle muusika taga on kolm heliloojat: Hans Zimmer, Geoff Zanelli ja Blake Neely. Ning loodan väga, et see jõuab ka teie hingekeelteni, nii nagu see minu puhul on toimunud. Kuid nüüd siis tänaste mõtete ja teemade juurde. Vägisi oma valitsemise peale surumist nimetame meie eestlased vägivallaks. Ning kuigi peame end võib-olla põhjamaiselt vaikseteks ning tagasihoidlikeks, esineb ka meil just kodust vägivalda siinsetes peredes eriti. Tulenevalt asjaolust, et abielu on miski, millesse kaks täiskasvanud inimest vabatahtlikuna sisenevad, vähemalt üldjuhul, ei peeta peresisest vägivalda sageli piisavalt suureks probleemiks. Ja väikese naljana viitame sageli ikka oma idanaabrite seas liikuvale ütlusele, et kui mees naist peksab, siis järelikult ta teda ka armastab. Ülemaailmne adventkirik on võtnud eesmärgiks võidelda naiste ja tüdrukute vastu suunatud vägivalla lõpetamise eest. Käivitatud on globaalne kampaania End It Now, ehk siis eesti keeles lõpeta see nüüd. Viimastel kuudel on kogutud allkirju pöördumisele, mis lõpuks antakse üle ÜRO-le. Ettepanekutega pöörata sellele tõsisele teemale tähelepanu ka seadusloomet silmas pidades. Ja eesmärgiks on võetud koguda vähemalt 1 000 000 allkirja. mis ma usun, ei tohiks mingil juhul probleem olla ning tõenäoliselt neid toetuse avaldusi tuleb kokku ka tegelikult hulga enam. Kuid allkirjadest ja avaldustest olulisemana kutsutakse kampaania erinevate ettevõtmiste kaudu vägivalda lihtsalt lõpetama. Lõpetama nüüd ja kohe. Ükski tütarega naine ei peaks kogema oma kodus vägivalda ega loomulikult ühiskonnas ka laiemalt. Ja lahendus justkui on väga lihtne. See tuleb lihtsalt lõpetada. Kristlastena võime mõelda, et meil enda seas ju selliseid probleeme ei ole. Miks sellele siis nii palju tähelepanu pöörata? Ja nii küsin tegelikult isiklikult ise endalt, kas mina olen kunagi teise inimese suhtes vägivaldne olnud. Olgu tegemist siis mehe, naise või lapsega. Ja ma pean enda vastu ausaks jääma ning tunnistama, et kindlasti olen. Peame hakkama mõistma, et vägivaldsus võib väljenduda ka emotsionaalse ründamise kaudu. Kahtlen, et meil igal ühel selles osas pole teemasid, millega tegelema peaksime. Sotsiaalministeerium on käivitanud ühiskondliku arutelu laste füüsilise karistamise keelustamise osas. Oleme sellest ka siin saates varemalt rääkinud. Natuke paradoksaalselt on kristlaste hääled olnud selle lapse vägivalla eest kaitsta sooviva seaduse vastasleeris kõlamas. Ka Leedus muide, kus sarnane seaduse muudatus juba parlamendis oli arutlusel, lükati see just suurel määral uue kristliku partei häälte abil tagasi. Seaduse muudatuse esitajad väljendasid see peal arusaamatust, kuidas kristlased on vägivalla pooldajate hulka astunud. Kuid seda nad loomulikult ise enda meeles ei ole. Nagu seadustega ikka vaadatakse ühiskondlikke probleeme ise endast lähtuvalt. Kristlikus perekonnas, kus last distsiplineeritakse armastuses ning kasvatuslikest põhimõtetest lähtuvalt, paistab selline seadusega reguleerimine liigne pere toimimisse sekkumisena. Kuid peaksime seda teemat vast natukene laiemalt vaatama. Lausa globaalsemalt. Autojuhtide promilliseadus ei ole tehtud karsklasi silmas pidades, vaid arvestades inimestega, kelle puhul joobes juhtimine võib olla väga arvestatav võimalus. Nii mõistan, et ka laste füüsilise karistamise keeluseadusega ei peeta esmalt silmas mitte armastavaid vanemaid, vaid perekondi, kus lapsed kannatavad reaalselt füüsilise vägivallal. Loen siit Eesti Adventkogudust Eesti Liidu kodulehelt advent.ee perevägivalla kohta järgmist. Perevägivald avaldub mitmel viisil. Näiteks võib see olla abikaasa füüsiline ründamine. Vägivallaks loetakse ka emotsionaalne rünnak. Näiteks verbaalsed ähvardused, vihahood, isiksuse alavääristamine ja ebarealistlik nõudmine olla täiuslik. See võib viia füüsilise sunduseni ja abielu siseste vägivaldsete seksuaalsuheteni või verbaalse või mitteverbaalse hirmutava käitumiseni. Sinna hulka kuulub vigastusi või kahjustusi tekitav käitumine, nagu verepilastus, alaealiste laste väärkohtlemine või hülgamine vanema või hooldaja poolt. Vägivald eakate inimeste suhtes avaldub füüsilises, psühholoogilises, seksuaalses, verbaalses, materiaalses ja meditsiinilises väärkohtlemises ja hülgamises. Piibel räägib selgelt, et kristlasi teiste hulgast eristavaks peaks olema koguduse ja perekonna sisesed head suhted. Kristuse meelsus kujutab endast armastust ja aktsepteerimist, teiste kinnitamist ja ülesehitamist, mitte väärkohtlemist ja maha kiskumist. Kristuse järgijate seas ei tohi esineda türannlikku kontrollimist ning võimu või autoriteedi kuritarvitamist. Motiveerituna armastusest Kristuse vastu on tema järgijad kutsutud tundma austust ja muretsema ligimeste heaolu eest, aktsepteerima mehi ja naisi võrdsetena ning tunnistama, et igal inimesel on õigus austusele ja väärikusele. Kui kristlane kaasinimestesse nii ei suhtu, moonutab see tema isiksust ning alavääristab Jumala poolt loodud ja lunastatud inimkonda. Tsitaadi lõpp. Ju saab iga üks, kes vägivallaga on seotud, tegelikult aru, et see, mis tema elus aset leiab, on kaugel ideaalist. On neid, kes lihtsalt ei oska teistmoodi. On neid, kes on harjunud just sellise suhtlemisviisiga. Oma enda lapsepõlvest ehk peale. kindlasti on ka neid, kes sooviksid sellest vabaneda ja vajavad selleks väljast tulevat abi. See on terve ühiskonna probleem. Vägivalla lõpetamisega peaksime tegelema üheskoos. Kuigi inimeste teavitamisele rajanevad kampaaniad on käitumise muutmise ja selle eesmärgil suhteliselt ebaefektiivsed, on neil ühiskonna suhtumise muutmise osas täita siiski oluline roll ja eesmärk. Mehed siis, mõelgem oma tegudele ja käitumisele. Ehk on meil igal ühel teha see oma osa, et nii meie kodus kui ka ühiskonnas laiemalt oleks vägivalda vähem. Kuulame nüüd taas muusikat.
Thank you.
Osalesin möödunud pühapäeval ühel seminaril, mis muu seas käsitles ka modernistliku ning postmodernistliku maailma käsitluse erinevusi. Me elame ajastul, kus need kaks suhteliselt erinevat maailma käsitlust põrkuvad ning me püüame jätkuvalt modernistlike arusaamiste kohaselt läheneda sellele tänapäeva postmodernistlikule inimesele. See on ka ehk üheks peamiseks põhjuseks, miks paljud eetilisi väärtusi hoidvad ning edastavad organisatsioonid ja institutsioonid ei ole sageli just nooremale generatsioonile arusaadavad ega siis ka sellest tulenevalt vastuvõetavad. Sellel seminaril toodi välja, et modernistliku ajastu inimese autoriteediks oli teadus. Kui talle midagi teaduslikult ära tõestati ning tutvustati teaduspõhist programmi mingi probleemi lahendamiseks, muutus ta sellesse uskujaks ning võttis selle üldjuhul vastu. Toetas seda. Postmodernistlik inimene teadusest eriti ei hooli. Tema jaoks on kõige olulisem ja suurimaks autoriteediks isiklik kogemus. Ta aksepteerib ka teise inimese kogemust olulisemana kui mingit teaduslik uurimust. Nii siis on tema jaoks tähtsad inimeste isiklikud lood, läbielud. Kuigi teadus kinnitab, et suitsetamine on näiteks tervisele ohtlik, pakub suitsetamine talle siiski meeldiva kogemuse ning vaatamata nendele kurja kuulutavatele sõnumitele ja koguni piltidele tubakapakkidel, otsustab ta ikkagi suitsetada. Sest see pakub talle hea kogemuse, hea elamuse. Inimene kaldub oma otsustes toetuma oma enda isiklikule kogemusele. See on tema jaoks, postmodernistliku inimese jaoks kõige olulisem. Kiriku sõnum rajaneb igavesel ning universaalsel tõel. Ning tundub, et ka see mõte ise enesest on selle postmodernistliku inimese jaoks probleemne. Kui talle öeldakse, et on ainult üks tõde, ning ainult üks tee selle tõe juurde, hakkab tema aju põhimõtteliselt mässama. Selline lähenemine ei ole talle vastu võetav. Tema tahab valikuid. Ta igatseb mitme kesisuse järele ning nii paljud noored kirikutest lihtsalt lahkuvad. Need muutuvad neile liiga kitsasteks, liiga kammitsevateks, ahistavateks. Tõsi ta on. Meil on vaja rohkem ja rohkem vaadata maailma selle postmodernse inimese silmade läbi, kellena me ise vist ennast üldiselt ei näe. Kas see tähendab, et meie koguduste koosolekud peaksid muutuma? Kas see tähendab, et meil tuleb oma usu tutvustamise vorme muuta? Tundub küll. Tegelikult oleme sellest vajadusest rääkinud ju juba vähemalt 10 aastat, ehk rohkemgi. Mingil moel me muutusimegi, kuid see muutus on ka juba ajast maha jäänud. Postmodernse maailma üheks tunnuseks ongi pidev muutumine. Ja tõsi on, et kiriku üheks eesmärgiks on säilitada just nimelt vana, midagi, mis on muutumatu ja sama. See aga muidugi ei tähenda, et need kestad, vormid, astjad, milles me seda säilitame, peaksid olema muutumatud. Ja lausa ei tohigi olla. Need vormid peaksid olema pidevas muutuses, arenemises. Peaksime otsima pidevalt uusi väljendusviise, et suuta olla arusaadavad sellele pidevalt muutuvale postmodernsele inimesele. Aga üks eraldi oht on kindlasti muutuda postmodernse inimese jaoks mõistetavaks teatud ühte ja kindlat viisi mööda. Meil oleks vaja kuulata ja mõista iga inimest individuaalselt. Me ei saa panna inimesi kastidesse ja arvata, et nad ongi kõik ühesugused, postmodernsed. Võimalik, et näiteks Jumala teenistuse ülesehituse juures meie see ühtne viis kipub olema see, et me toome Jumala teenistusele lihtsalt hästi elava ülistusmuusika ja arvame, et nüüd olemegi vastuvõetavad postmodernsele inimesele. Tõde võib olla kaugel sellest. Äkki kõik ei olegi postmodernsed selles postmodernses maailmas. Ju on küll aga ka neid, kes hindavad siiski universaalseid väärtusi, neid muutumatuid, ning soovivad stabiilsust ning kindlust, mis ei rajaneks vaid nende või nende sõprade isiklikul ja väga subjektiivsel arvamusel ja kogemusel. Üks seik, mille osas ma seminaril kõnelejaga täielikult nõustusin, puudutas riietumist ning sellega seonduvaid reegleid. Tahaksin nüüd natuke pikemalt peatuda lipsul. Mis asi on lips? Ning miks on lipsu kandmine muutunud korrektsuse ning soliidsuse normiks? Ning ülikond siis laiemalt koos lipsuga. Riietumine, mis on kiriklikus kontekstis sageli probleeme tekitanud, on olnud valdavalt naisterahvaste teemaks. Mõistan täiesti, et naiste riietumine on hulga komplitseeritum ning nii-öelda sobivat riietumist on omajagu keeruline defineerida. Meeste puhul on see aga ülimalt lihtne. Lihtsalt kanna ülikonda, soovitavalt halli või tumedat ning kõik ongi korras. Lips ette ja kõik peavad sind soliidsuse kehastuseks. Olen ma nüüd siis postmodernistlik, kui pean seda kummaliseks ja teatud mõttes isegi vastu võetamatuks normiks. See on asi, mis paneb mind veidikene mässama. Analüüsime lipsu. Lips on täiesti ebapraktiline ning mõttetu ja pealegi ebamugav riietuse lisandus, mis ei täida ju mitte mingit funktsiooni, miks on vaja särgi nööpe katta. Vähemalt minu meelest mitte. Ei ole tal siis mingit funktsiooni. Kui eriti vabakiriklikes kogudustes mõistetakse naiste ehtimine hukka ning ei peeta seda kristlikele naisterahvastele kohaseks ja sobivaks, siis miks küll lipsu, mis on ju samaväärselt tehte rolli täitev, vastupidiselt korrektsuse märgiks peetakse? Kas olete nõus, et lips on ju tegelikult samaväärne ehtega? Ma pean riietumist tähtsaks inimese eneseväljenduse viisiks ning kindlasti on see seotud inimese iseloomu ning kõlbuse ja eetikaga. Inimene võib riietuda viisil, mis teda ennast häbivääristab ja alandab. Inimese riietumine võib seada piinlikkusse olukorda või kiusatusega teisi inimesi tema ümber. On selge, et kohaseim ja eetilisem oleks inimesel sellistest asjadest hoiduda. Ning seda näiteks eriti kirikus viibimise juhul. See on koht, mille puhul peaks valitsema tagasihoidlikkus ja teatud pühaduse tunne. Kirikus käimisel peaks esmatähtsus olema Jumalal, kellega sinna ju kohtuma minnakse, mitte aga ise endal ega oma ego esitlemisel, mida teatud riietumisega kindlasti tehakse. Mõnikord küll võib-olla tahtmatult. Kuid mida te ütleksite, kui näiteks teie koguduse pastor, ja ma räägin nüüd ikkagi peamiselt siis vabakoguduse vaimulikest, kellel puudub enamjaolt otsene vaimuliku rüü, tuleks järgmisel Jumala teenistusel pulti ülikonna asemel tavalise särgi ja kampsuniga. Kas see häiriks teid? Oleks see omamoodi riietusreegli rikkumine? Ja kui see teid häirib, siis miks nii? Kõlagu siit siis minu tänane positiivne programm teile. Hinnake mugavaid, korralikke ja puhtaid riideid ja vabanege mingist kummalisest arusaamisest, et lipsuga ülikond on korralikkuse mõõdupuks. Ei lipsudele! Aga nüüd siis siirduge taas muusika juurde. Eelmisel nädalal korraldasime Eesti Karskusliiduga kaks seminari, mille teemaks oli alkohol ja rasedus. Eelmise aasta 9. septembril, mis on rahvusvaheline fetaalse alkoholisündroomi päev, istusin Euroopa parlamendis, kus toimus selle teemaline seminar. 9. september on siis 9. kuu, 9. päev ja selles selline sümboolne arvude valik. Ning üheks lektoriks sellel seminaril oli doktor Diane Black Hollandist, Hollandi fetaalse alkoholisündroomi fondist. Teda kuulates tekkis mul kindel veendumus, et me vajame sellist spetsialisti Eestimaale sel teemal rääkima. Peale poole aastast planeerimist, vahendite otsimist ja organiseerimist doktor Black Eestimaalega tõepoolest jõudis ning pidas kaks väga tugevat seminari Tartus ja Tallinnas. Tema isiklik lugu on väga mõtlema panev ning tähelepanu köitev. 14 aastat tagasi otsustasid nad oma abikaasaga lapsendada Venemaalt kolm last. Ta on pärit ise Ameerikast, kuid juba pikemat aega elab koos oma abikaasaga Euroopas. Tol ajal, 14 aastat tagasi, elasid nad Prantsusmaal. Nad lapsendasid ühe 3,5-aastase poisi ja tema kaksikutest õe ja venna, kes olid umbes 1,5-aastased. Suhteliselt kohe selgusid probleemid ning kõigile kolmele lapsele pandi peagi üks ja sama diagnoos. Fetaalne alkoholisündroom, ehk lühendatult FAS. Diane koos oma sakslasest abikaasaga ei teadnud siis tollal sellest suurt midagi. Kuid nad on mõlemad teadlased, biokeemikud, ning nad hakkasid ennast kurssi viima millegagi, millest tolla ajal Euroopaski laiemalt veel eriti palju ei räägitud. Mis seal sanatega, see pole tegelikult suure tähelepanu alga praegu. Aga millega on siis tegemist? Fetaalne alkoholisündroom ehk see FAS on mentaalse taandarengu juhtivaks põhjuseks lääne tsivilisatsioonis. Alkohol on teratogeen, ehk aine, mis võib tekitada loote arenevas ajus väärarenguid. Lootel kirjeldatakse alkoholi teratogeenset toimet silmadele, näole, hammastele, skelettile, südamele ja kõige enam närvisüsteemile. Lapse aju areneb kõige intensiivsemalt just üsasisesel eluperioodil. Ükskõik millisel raseduse kuul naine alkoholi tarvitab, toimib see alati ka lootele, sest alkohol läbib platsenta täielikult. Alkoholi kontsentratsioon veres on lootel sama, mis emal. Kogus, mis võib näiteks olla täiesti ohutu emale, võib aga olla ohtlik arenevale lootele. Selle fetaalse alkoholisündroomi kõige tõsisemaks probleemiks on kesknärvisüsteemi kahjustus. Ja need kahjustussümptomid ilmnevad enamasti hilisema seas madala IQ-na, aeglase arenguna, käitumishäiretena, mis võivad väljenduda hüperaktiivsuses, suhtlemisraskustes, korrale ja reeglitele allumatuses. Võivad väljenduda ka õpiraskustena, halva mäluna, keskendumisvõime ja tähelepanu häiretega. Ja muuna ja palju-palju muude probleemidena. Tegemist on alkoholikahju laias spektris kõige tõsisema probleemiga. Inimene saab sel moel alkoholi poolt pöördumatult vigastatud juba enne oma sündi. Ning mis selle teema eriti tõsiseks teeb, on see, et see kahju on 100% ennetatav. Kui me vaatame eestpoolt tagantpoole, siis milline lapsevanem ei oleks valmis tooma ükskõik milliseid ohvreid selleks, et säästa oma last mingist vaimsest või füüsilisest puudusest. Kuid mingil kummalisel põhjusel paljud inimesed jätkavad siiski tegevuste tegemist, mis seavad nende veel sündimata lapse ohtu. Te võib-olla kahtlete selles ning arvate, et ometi ju kõik teavad, et raseduse ajal ei tohi alkoholi tarvitada. Kuid uurimused näitavad, et see paraku ei ole kaugeltki nii. Hollandis, kus Diane Black praegu elab ja töötab, ütlevad uurimused, et pea pooled naistest jätkavad raseduse ajal alkoholi tarvitamist. Iirimaal on uurimuse kohaselt koguni 63% naisi raseduse ajal alkoholi tarvitamas. Need on suhtkoht ehmatavad arvud. Ning veelgi ehmatavamateks läheb see lugu siis, kui me vaatame, kes on need naised, kes kõige enam lapseootel olles alkoholi tarvitavad. Uuringud näitavad, et vanuserühm, kus naised enim alkoholi tarvitavad, ja seda siis just nimelt raseduse kontekstis, on 30-39 aasta vanused. Ja kuulake nüüd, haridusastmelt joovad kõige sagedamini just kõrgharidusega naised. Seega siis kõrgharidusega ning keskeale lähenevad naisterahvad. Mõtlesin sellele omajagu, et mis võib küll sellise omamoodi loogilise mõtlemise vastu rääkivus peituda. Ainus selgitus, mis mulle pähe tuli, on see, et haritud, juba keskeale lähenevad naised on omandanud tugeva enese kindluse, mis väljendub siis selles, et nad usaldavad oma isiklikku arusaamist, kostub just kui postmodernistliku lähenemisena, eks ole, nad usaldavad seda enam kui näiteks arsti oma, kes neid tõenäoliselt hoiatab rasedusaegs alkoholi tarvitamise eest. Ah, mis te nüüd, küllab ma olen juba oma keha tundma õppinud ja tean ise väga hästi, mis on kahjulik ja mis mitte. Midagi sellist äkki. Sest tundub, et ainus selgitus sellisele käitumisele on siiski see, et inimesed ei usu, et teadus ja arstid seda hoiatust tõsiselt mõtlevad. Asjal on kindlasti ka veel teine külg. Ning see on see, et ka arstid paljud ei usu nendesse teaduslikesse avastustesse. Paraku on ikka veel siit sealt kuulda, et nii mõnigi arst on lapseootel naisele öelnud, et väheke alkoholi ei tee liiga või koguni soovitavad. Selle viimase osas levib nii mõnigi müüt, just kui näiteks punane vein aitaks kaasa lapse vereloomele. Ja nii edasi ja nii edasi. Üsna selgelt taandub paljude arstide suhtumine sageli sellele nii-öelda süüfaktorile. Seda teemat ei soovita käsitleda, kuna ei taheta naise eraellu tungida. Ning isegi joomise küsimuse tõstatamine võib paista justkui süüdistusena. Hiljem, kui lapsel on selgelt rasedusaegsest alkoholi tarvitamisest kahjustused, ei diagnoosita seda sageli taas sel põhjusel, et see oleks ju selgelt justkui näpuga näitamine ema süü peale. Teie laps on haige, kuna te tarvitasite raseduse ajal alkoholi. Kuid antud küsimuses ei ole esmajoones asi enam emas, vaid siiski lapses. Dr. Diane Black selgitas, et kui ülimalt oluline on see, et need lapsed saaksid ametliku diagnoosi. Sest ilma selle diagnoosita on nad lihtsalt probleem lapsed, kes sageli satuvad distsiplinaarsüsteemi alla ning jäävad ilma mõistmise ja hoolitsuseta ravita, mida nad eriliselt vajavad. Kui vead on tehtud, kannab neid tagajärgi nüüd peamiselt ikkagi laps. Ja nii perekond kui ühiskond peaks neid asuma toetama ning igal vajalikul viisil aitama. Aga kui palju neid lapsi üldse siis meie keskel on? Kui suurest probleemist, kui laiaulatuslikust me räägime, sest on selge, et ei iga ema laps, kes on alkoholi tarvitanud rasedusajal, ei jää selle sündroomi alla. Dr. Black ütles kohe kiirelt, et ega me ei täpselt tegelikult ei tea. Enamike seniste uurimuste põhjal on öeldud, et täis fast diagnoosiga lapsi on keskmiselt umbes 1-3 000 sünnikohta. Ning osalise alkoholi poolt põhjustatud sünnidefektidega, kellel siis võib väljenduda näiteks 1 või 2, 3, 4 erinevat seda vigastuse väljundit, neid lapsi on kuskil 10-15 000 sünnikohta. Need on nii-öelda ametlikud arvud. Samas hiljutised uurimused siin samas Euroopas on toonud esile, et need arvud võivad tegelikkuses olla omajagu suuremad. Itaalias Lazio piirkonnas 6-aastaste laste uurimisel selgus, et täis fast diagnoosiga lapsi oli seal 3,7 000 sünnikohta ning selle osalise sündroomiga 20-40 000 sünnikohta. See näide on suhteliselt selge ning annab mingi pildi, mida see arvuliselt võib tähendada. Kui me nüüd lähtume nendest viimase Lazio uurimuse arvudest ning kui tõdeme, et Eestis sünnib aastas umbes 15 000 last, siis järelikult peaks olema neid FAS lapsi 56 igal aastal. Igal aastal umbes 2 klassitäit lapsi ning seda osalise sündroomiga lapsi koguni kuni 600. Ja kui hakata seda korrutama näiteks kas või selle sajandi 10 aastaga, siis kuni 10-aastaseid FAS lapsi peaks meie seas olema kuskil 560 ning osalise sündroomiga siis kuni 6000. Need on aga juba ju päris kohutavad arvud. Seda teemat võiks jätkata pikalt ka nende erinevate uurimuste lahkamisega, sest näiteks ühe hiljutise Horvaatia uurimuse tulemused näitasid, et need keskmised arvud on veelgi kõrgemad. Siis vähemalt selles piirkonnas. Aga tuletan meelde, et need mõlemad piirkonnad, millest me praegu räägime, Itaalias siis Lazio ja Horvaatia, on nii öelda meie jaoks mõistetavalt mõõdukad veini kultuuri piirkonnad. Kusjuures meil on aga väga palju liigtarvitamist, väga palju purjutamist ja seda kindlasti siis ka just nimelt rasedusajal. Meie elus ja ühiskonnas on päris palju probleeme, mida ei ole võimalik ennetada. Hädasid, mille puhul ainus inimese poolne sekkumine on kannatuste ja valu võimalikult suur leevendamine. Kuid kui me oleme siingi saates rääkinud erinevatest probleemidest, mis seonduvad alkoholi tarvitamisega, siis need on kõik 100% ära hoitavad. Ja nii on ka rasedusaegse alkoholi tarvitamise poolt tekitatud kahju, ja selle kõige kohutavaga, mis sellega kaasneb, veel sündimata lapsele. See nõuab tähelepanu. See nõuab arusaamist. See nõuab teadlikkust. See nõuab veidi ka oma enda eluviiside osas ohvrite tegemist. Kuid ma siiski üldiselt ei pea ühest ainest loobumist eriti oluliseks ohvriks. Väideksin, et lastega kodud peaksid olema nagu nii alkoholivabad. Ja nii oleks arukas see puhastus teha juba enne lapse saamisele mõtlema hakkamist. Kas see kõlab liiga äärmuslikuna? Aga mõelge sellele natuke. Kas ma olen täna ka kõlanud veidi liiga hukkamõistvana? See ei ole kindlasti olnud mu eesmärk. Asi ei ole naistele süü asetamises, vaid asi on lastes, kes peavad kannatama teiste valikute pärast. Ja asi on nende väga suurte probleemide ennetamises. Osaliselt võiks siis ka öelda, et asi on tulevastes lastes, kes võiksid sellistest vigastustest pääseda, kui naised üldiselt sellele meie ühiskonnas mõtleksid ja seda teemat tavameelselt käsitleksid. Sellega võtaksingi tänase saate kokku. Te kuulasite järjekorras 24. vaatenimelis saadet, kus väljendan siis ikka vaid isiklikke seisukohti. Ja tänases saates kõlas muusika, mille autoriteks olid Hans Zimmer, Geoff Zanelli ja Blake Neely. Ja nende helilooming jääb ka tänas saadet veel lõpetama. Taas kuulmiseni.